Азатлык радиосы эле бүгүн 22 ноябрь Шимбекин микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Казандагы креатив студия жетекчиси Олина Хайрдинова менен тааныштырабыз. Хайрдинова менен видео жазма биздин интернет сахифабызда да орноштурулган. Анын менен эңгемени элге видео жазмадан да көрө аласыз. Адресибиз ozatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Казанда өз бизнеси турунда сүйлөүчү ишмекерлер бармак менен санаарлык. Креатив студия жетекчиси 27 жашлык Алина Хайрдинова шулардын бирси. Анын фикринче, эти-энилер баладан стандарт робот ясап, баланын тилегин, амтылышын көрмөй, куркалар, балки баланын амтылышларын көбүрөөк көрсөлөр, бизде креатив кишилер көбүрөөк болор эле. Кызганычка каршы, алардын отуна акырын кетип, өмүрү узады ишмекер Алина Хайрдинова анын менен Рустем Исхакый сүйлөштү.
Әйбәт сөйләшәсең, қоям шулай яхшы сөйләшәсең, чөнки син бит бизнес өлкәсендә анда күбрәк рус теле.
Гомумән хәзер рус теле китте инде, чөнки бүтән кешеләр гомумән рус телендә сөйләшәләр, һәм татар теле кызганычка каршы арт капланга китә, һәм әлбәттә онытыла.
Үзеңнең компаниядә син ничексең, хезмәттәшләр белән, гаиләдә ничек?
Гаиләдә татарча сөйләшәм.
Әниең белән?
Әлем белән, гаиләм белән, әйе. Гомумән татарча, дус кызлар белән дә татарча сөйләшәм. Компаниядә...
Төрлечә була?
Әйе.
Хәл ага сине тыңларлар, чөнки бит син директор, син төп башлык.
Юк, безнең андый...
Төп башлыкка карап,
дегенде... Төп башлыкка карап, безнең андый...
Ничә кеше эшләгәнсез?
Безнең хәзерге көндә 9 кеше эшләп була инде. Официаль рәвештә 10.
10 кеше?
Әйе, это мин. Минем помощник, менеджер по развитию бизнеса, еще дизайнер егет, бухгалтер, хэм дюрт сатушы кыз. Бизнес сунда нокта бар, хэм Орша районында, мин май айында Орша алып киттим.
Үзіне біз ішін тұрында кіріп киттеген де, гравюры Қазан, дұрысырек аңлатып кетсәңе, нинди компания сенің гравюры Қазан дұйырт ала, бұнасы дұйырт ала?
Біздің фирма гравюры дизайн деп атала. Ол есім кетті ошылудан, ошылып кеткенде, мен әлі тігі фикірлерімні туплап, ішіліген тілеклерімні туплап кете алмадым. И шыма көре гравировка бойынша ғына башлап жіберді менде. Чүнкі гравировканың... мүмкіншіліклері, ол станоклар, ол австрийский күшілі станоклар, хәм олардың мүмкіншіліклері бігі зор. Шул станоклар білен башлап кеткенге көре, гравюр дизайн деп башланып кеткенге біз. Бұлайым біз өзі бізіні креатив студия деп позиционировать істейбіз. Чүнкі біз күшінің фикірінен, ижады мене фикірінен олып, материал формаға қадар тирәбез аның теләген инде менә идеядан алып,
кыскача
әйткәндә идеядан алып материал формага кадәр
ул белән тотып калырга. Сине хәл күбрәк менә шул бизнес онлайн материалыннан таный башладылар инде хәзер, чөнки моңарчары күп кеше белмейде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның айпадындагы рәсемне сезнең компания сез ясагансыз икән дип. Бу тарихка инде ашыклык кертеп җибәрсәң, шунда да айпадка шундый Татарстан гербы белән аның картасын сез бастырдыгыз, әйбәт.
Әйе.
Һәм анда аның чехолына, тышлыгына да милли бизәкләр.
Әйе.
Тек-тегезме, ямадыгыз дип аталамы
ул. Әйе, ул бүләк иде. Президент өчен бүләк иде ул. Һәм безгә шушы заказны бүтән рекламный агентство башкаруны сорады. Һәм әлбәттә без бик горур идек. Шушы заказ безгә ләккәнгә инде.
Ул вакытта сез әзерегез инде бу заказны үтәрлек дәрәҗәгә. Станок бар иде.
Ие, әлбәттә станок бар иде. Инде шундый авыр заказлар бар иде. Инде теге җитди заказлар, ләкин шуша iPad дигән оборудованияларда әле без башлап кына җибәрә бирик, һәм әлбәттә тозасы кына инде. Тырыштык инде ясарга. Һәм тырыштык матур булып.
Узак ясалдым ул, ничек... Менә әйттеләр, сез алданып бүләк дигезме, президент өчен яшәгезне?
Әйе, без алданып бүләдерик. Безгә әйттеләр, һәм без бик җитди итеп шушы сорауга килдек. Анда авырлык макетта, макет ясалды.
Алданып әйттеләрме, Татарстан картасы керек деп, гербы керек деп өзегез.
Әйе. Тәкъдим итегез. Ул инде макетлар бит сибергә инде әзергә.
Аларга менә материал әйбергә төшерү кирәк яла, әйме?
Әйе, әйе. Анда инде билгеле нәрсә төшәчәк, нинди рәсемнәр, нинди сурәтләр һәм билгеле кем өчен, әлбәттә. И безгә кирәк иде бозмыш матур итеп шушыны ясарга.
Ясарга дөрешәк сезнең станок ясыйнымы?
Әйе. Шуша оборудованиеда эшләргә өйрәнер өчен без Петербургка бардык, өйрәндек. Ул материалларның свойстваларын өйрәндек. Һәм инде эшли башладык.
Сез инде тагын тәкъдим итегез Николай Никифоров хәзерге мәгълүмат министры. Монда бүләге сездә ясалган әйбит.
Әйе. Аның тормыш
иптәше,
әйе. Аның тормыш иптәше безгә килде, аңа бүләк ясарга дигәндә, һәм ул аңа лампа бүләк итте. Шундый индивидуаль заказ иде, без аның өчен бик тырышып, тоже бик шат булып.
Менә син сөйлисең, бу Иракка хас һөнәр шикелле, беләсең, Иракта хас бизнес кебек. Ул менә ничек аңларга моны хатта
кыз? Юк, монда мин кечкенәдән бик иҗади кеше идем. Минем әти, минем кечкенә чаптагы рәсемнәрне Рәсемнәрдән альбом ясап, менә алар хәзер дә альбомнар исән, истәлек булып.
Әтиеңне әйтеп китеңез, син әти журналист булган кеше
икән. Әйе, минем әти журналист булды. Ул менә шушы здание да, вот оно Татарстан.
Газетасында.
Газетасында эшләде, хатлар
бүлегендә.
Бүлегендә, әйе. Хәйрудинов Самигулла.
Самигулла, ага.
Һәм кандидат укыла. Защищаться там не
надо.
Һәм бу иҗади кешеләр өчен монда бүлек булмый, ярадлар хатын-кызлар өлкәсе. Безнең эштә, безнең профессиядә бүленгән кем нәрсә белән шөгыльләнәчәк, ярадга да хатын-кызга да җитә.
Син әйтергә телисең, әтиң...
Әтисем килә, әти кечкенәдән ул минем
Хәнәрең буенча бизнес экономист, нидер менеджер булганың?
Әйе, әйе. Минем әти аны күрде, кичкенә чактан ук әйтәм, шул минем рәсемнәрне җыйнап барды. Һәм минем хәтеремдә менә аның шушына күз алмау инде шушы минем хәнәргә инде кичкенә чактан ук. Кичкенәдән ук поддерживать итте шушы мәсьәләдә. Сылан инде сәнгать мәктәпләрендә жүреп, инде сәнгать мәктәпләрендә жүреп, шушында аннары квартираларның дизайн проектларын ясый башладым. Ничек менә шушы идея барлыкка килде? Мин башта рәсемнәр ясадырым мин дә һәм квартиралар өчен, анда определенный интерьерлар өчен.
Бу мәктәп яшеннән мин дә?
Юк, мин университет ягыннан, студент вакытта. Я нар дизайн интерьеров квартир ясап, квартираларның дизайн интерьерларын ясап инде. Шулай әкрен-әкрен барлыкка килде шундый фикер. Бүгенге көндә һәрбер кешенең үзенең характеры бар бит инде. Үзенең индивидуаль
карашы,
әйе, һәм әлбәттә кеше үзенең торган җирендә үзенең менә шушы индивидуаль карашын күрсәтәсе килә үзенчә. Һәм менә шушында проблема туды. Кибетләрдә, интернет сайтларда менә шушы дизайнер әйберләрен сатып алу мөмкинчелеге күп булса да, выбор сайлап алырга һәм сатып алырга аз.
Син әле эшлидең, аңа кадәр Татнефть продукта менеджер булдыңмы?
Әйе, мин ул вакытта дүтәлек Татнефть продукт холдингта эшләдем.
Һәм шул эшләгәндә үк параллель рәвештә синең уй бар иде. Миңа үземнең эшемдә нәрсәдер проектны булдырырга кирәк дигәнме?
Әйе, чөнки әйткәнемчә,
күпчелек халык бит инде шунда ук эшләп калырга мөмкин. Һәм калгандыр да инде алар.
Ну, әйе, алар калгандыр да анда. Мин хәзер дә бит алар белән бик әйбәт
мөнәсәбәттә.
Мөнәсәбәттә, әйе.
Кайчан әзер идең син? Менә булды, җитте миңа монда эшләргә һәм миңа үземне кирәк.
Мин башта ук инде мин үземнең тормышымны, менә үземнең минем хыялым, үземнең профессияны шушы иҗади эш белән бәйләргә. Чөнки мин үземнең менә реализацияны шушылай белә күрәдерем инде. Һәм әлбәттә, анда эшләгәндә параллель рәвештә әйткәнемчә, менә шушы дизайн проектлар белән шөгыльләнәдерем, рәсемнәр ясадырым. Әлбәттә, минем
вакыт кала идеме?
Яраткан эшкә вакыт
кирәк. Менә бу синең ширкәтне ачылуга шушы конкурста катнашып, грант ту сиңа этәргәч бирде инде.
Ну,
менә реаллыкка ашыру, ягъни менә син акча булмаса бит син инде мөмкин. Материал мөмкинлек булмаса син аерылып китеп эшләп эшли алыр идең микән?
Аның турында әйтәләр бит, яткан таш астына су акмыйлар бит инде. Беренче адымнарны ясый башлаганда әкрен-әкрен була икән ул. Шушылай итеп, шушы конкурсның да туры килүе, аннары клиентларның да туры килүе кайберләрнең. Әлбәттә, куркыныч инде бөтенесе, бөтенесе. Һәрбер адымда җиңел бирелмәде.
Идәгеләр ничек кабул итте? Беренче вакытта.
Дөресен генә әйткәндә, бик ышанып
бетмәгәннәр идеме?
Алар миңа түгел, гомумән экономик яктан да инде аннары бит мин көн саен бизнес ачмыйм. Шул яктан да инде куркып
Бышылдылар,
но безнең яктан әни ягыннан да инде туганнар ягыннан гел поддержка бар. Булдырасын әйдә башла дигән сүз бар бездә.
Бармы?
Бар.
Иң мөһиме шул бит инде. Булдырмыйсаң, кирәкте бул сиңа эшендә генә утырыр. Стабиль эш, стабиль зарплата дип әйтсәләр.
Ну, әйе, мөһим. Әни сүзе мөһим әлбәттә. Мин хәтерлим, мин бик кечкенә идем.
Син бер баламысың бу гаиләдә?
Юк, без икәү. Минем апа бар. Бик кечкенә чакта мин хәтерлим, мин ниндидер пиала таптым. Әтинең шул хөрмәткә статьясы да бар. Мин килеп, менә шушы пияланы бөтенләй дип кара, ул нәрсәдер ниндидер шундый матур пияла булгандыр инде. Шулай дип караганда ниндидер рәсемнәр, сүрәтләр бар дип. Бездә тыңлыйлар иде. Нәрсә була икәнен, нәрсә теләгәнен, баланың кая
талпынганын,
талпынганын
бүтәсе. Ал шартлар бармы соң менә хәзер карасак, икътисады якын, дәүләт төзелешенә карасак, Татарстанда менә эш башлау өчен мөмкинлекләр бармы? Синең очракта ишекләр ачык иде ме?
Минем очракта бар иде. Минем очракта менә шушы конкурс җиңел булмады тагын бер кат әйтәм.
Син бит яшь кыз, татар кызы, сиңа ышандырырга кирәк, үзең әйтмешле әле синең беркемең дә юк. Артында, ләкин инде аңлатырга кирәк, клиент бар икәнен дә, эшләргә көчең бар икәнен дә.
Менә шушы зур теләкләр туплап инде роликлар ясап, вакытта менә шушы конкурста җиңел өчен роликлар да кирәк иде. Менә шушы конкурста яшьләр бик күп иде.
Татарстан өчен дәме?
Татарстан өчен дә ул конкурс. Татарстан өчен дә инде ул IT паркта узды ул конкурс. Анда яшьләр күп иде.
Дәүләт аларга ярдәм итәме? Президент менә син Сәхан президент белән дә шашкан кеше бит, министрлар белән дә, чиновниклар, җитәкчеләр, түрәләр белән дә. Алар менә инициатив яшьләргә нинди мөнәсәбәттә?
Монда кирәк әйтергә дөрес вакытта дөрес предложение белән
килергә
кирәк, әйе. Әлбәттә, менә мәсәлән, яңа ел икән, яңа ел предложениелары белән, әлбәттә, ул предложенияларны әйбәт әзерләп, аларга төпләп килеп, һәм әлбәттә, яңа
матур кыска булсын инде. Әйбәт.
Әйе, күрсәтү. Һәм без киләбез, прям командабыз белән инде бит инде бергә берләшеп, әлбәттә, идеяларны иностранный сайтлардан да
аласыз.
Ну, әйе. Теге выставкаларга йөреп, төрсен төпләп-төпләп, кыска рәвештә тиз генә тырышабыз. Әлбәттә, беренче вакыттан ук ул барып чыкмый, икенче, өченче мәртәбә.
Президент кашын белде соң сезнең ясаганны. Ул бит инде бу бүләк бит кемдер аша сез аңа ясап биргәнегез, әйе бит?
Әйе.
Аннан соң ничек белде һәм беренче очрашуны хәтерлисең, ничек булды ул мизгелләр? Президент белән очраштыңмы син гомумән?
Мин президент белән менә шушы бизнес успех дигән конкурста очраштым.
Беренче тапкыр. Күзгә күз.
Беренче һәм соңгы тапкыр. Күзгә күз, әйе. Менә шушы конкурста ул бар иде. Һәм путеводная звезда булып, уңышлар теләп.
ол конкурсқа қатынасқанда ол сені ол сіздің жасап бергені білейін сізге?
Жоқ.
Әлі жасалмаған iPad.
Мен даже білмеймін, білемін ол біздің жасағанда жоқ па? Біздің именно жасаған.
А. Ләкин конкурста
сөйлешмедік, шешмедік.
Конкурста.
Егер де мүмкіншілік болса, әлбәттә мен системамды біз жасадық мен таны деп айтар едім, ләкин мен білмеймін.
Ну, матбуғатта шыға башлағаш еліштірілер деп ойлағанда.
Иә, шулай.
Бай абыем болуға тиеш, яки жетекші болуға тиеш, яки депутат болуға тиеш, шул уақытта ғана сен бизнес бастай аласың. Демек, ғады Татнефть продукта іштеген татар қызлары, егітлері, һәм башқалары аша алалар.
Әйе, тілек зор болса, дұрыс команда болса, һәрбір әйберге түпләп, жетті ойлап келсем бола. Һәрбір Хәр бер эшнең нишәдер проценты везения, нишәдер проценты шу тырышлык. Һәм башлап җибәргәндә әйтәм, шу менә машинада барырга кирәк. Син караңгыда барасың, инде үзеңчә барасың, караңгы бит инде. Но менә фаралар синең күпмедер юлны яктыртып баралар.
Син бу җөмләләрне сөйләгәндә бизнес китаплардагы ниндер киңәшләр искә төшә. Бу нинди китаплар укыйсың?
Бу шушы бу будда шефер.
Будда шефер ма?
Будда шефер.
Ничә сумлык ул табыш ясы, ничә сумлык крем ясы деймиз аны инде.
Менә бу
4 ел эшлисез хәзер.
4 ел эшлибез, әйе, башта әлбәттә 3 ел эчендә кредит идем. Шуңа күрә аны соңарга керек түгел. Бу елда без 6
миллионга
күтәбез.
Установкаларга ничек игътибар иттең? Кемдер, мәсәлән, дизайн ясый да кулы белән керешә ясарга, ә сез менә баш эшләгән дип әйтимме соң инде? Шетел станогын алып кайтып.
Хәзер аңлатам. Ул менә бит инде башлап җибәргәндә аңларга кирәк. Минем ниятем иде шушы креатив әйберләрне ясау. Гравировка гына түгел, ә шушы креатив әйберләрне ясау. Гравировка тоже бүгенге көндә бик кызык әйбер. Ул менә төрле шушындай именно әйберләргә, менә әйберләрне именно ясарга була.
Исемле итеп.
Исемле итергә,
рәхмәт. Партаны, ручканы, менә бу бүлмәдә нәрсә бар, бүтәнесен. Камераны менә дә.
Әйе, камералар асылы. Ул шушы бүгенге көндә бик
Востребован ма?
Әйе, востребован. Вот.
Ихтияж бар.
Ихтияж бар. Но минем именно ниятем әйтәм, ич ул мен креатив әйберләрне создавать итү. Мәсәлән, Хумор ресторанында безне куршаклап тора.
Агачтан.
Агачтан әйе, мен алар бик яратам.
Президентка, мәсәлән, айпадына Татарстан флагы, Татарстан татар рәсемнәрен төшереп белгәнегез тышлыгына әйе. Менә анда ихтияж бар мы? Татарча бизек, татарча сувенир ясау.
Әйе, әлбәттә бар.
Чөнки кайда Кытайда ясатып, монда саталар кебек, менә сез үзегез ясап, үзегез бирә аласызмы?
Әлбәттә бар, әлбәттә ясау. Лабыз бик кызыксыз.
Этник әйберләр модный хәзер, да?
Әйе, бик. Әйе, без әле теге украшениеләр дә ясабыз, алтыннан әйтәм, җиңеш шушы.
Аны кемнәр сатып ала, кемнәр әйтә ясарга?
Әлбәттә, ондай заказлар Орзан булмый, чөнки монда бит инде дизайнерлар эшли, һәм монда инде һәрбер кешенең индивидуаль, һәрбер кешегә индивидуаль рәвештә без барыбыз.
Бетник әйберләрдән нәрсәне әйтә аласың?
Без менә мәсәлән, кожадан күп ясыйлар, ремень, браслетлар,
Шуңа бизәк чыгарабыз.
Ие, бизәкләр. Аннан ары бик яраталар хәзер менә шушы телефоннар өчен, айпадлар өчен, техника өчен. Чехоллар, ие, аларга да җин рәсемнәр яраталар.
Аңлавымча, син татар чараларында, татар фестивальләрендә әле үзеңне тәкъдим итмәгәнең, чөнки моңынча сине күргәнем юк. Чөнки татар фестивальләре була, татар җыры, татар киносы, татар театры, анда инде ярминкәләр үтә, күргәзмәләр. Сез андыйларда катнашмадыгыз бугай
әле? Әле менә без үзебез әле яңа йөри башлады шул.
Ярминкәләргә
карый башладык. Без әзерләнәбез, үзебезне күрсәтергә, менә шул ярминкәләрдә безгә бар нәрсә күрсәтергә, тәкъдим итәргә. әзірләнерге керек. Әзірләнерге дүрісін ғын әйткенде үлгірмейбіз. Шынки заказлар келіп тұра.
Аларын түрге керек емес?
Сіздің бірін сүйлешіп кеткен едік. Яқшы дизайнерларына табу ауыр. Менің олар...
Не үшін? Шынки бет қазір компьютерні білген кіші көп.
Міне бары.
Көз аллауы ек маны?
Түрлі бөтен үлкеде өзін көрен. Түрлі
сұра, түрлі бәрі. Тағын, шынында ол специалистер, білгішілер мәселесін, шол Никифиров та көтерген е программистер, Татарстаннан кетеді, деп, Россиядан кетеді, шетелерге кетеп, өздерін табалар деп.
Мен қазір ұлатам, мені болуымша, шетелерде оларының көз алмауы кемейе.
Не үшін?
Мені болуымша, олар өздерін... Свободный
рак. Ирек
лирек? Ирек лирек. Олар алды ирек лирек дэ. Бізді мұнда ин бірінші оғырлық келе бізді бек ос материал. Ишкі тұрған материаллар бек ос, не менің проблема. Тілесең де, мәселен, я оны материалы дірес болу, я нашар болу. О материалы табу үшін, я сау үшін, вақыт керек. Хэм, шетелерде
Қазір көплерде сұрау тұрға мүмкін, сенен қарағаш ішкілер, аларын енді фирма, компания, шеркет ашасылары келе, документация мәселесі келіп тұрға мүмкін, ООМ, ИПМ-анда. Қағаз ішінде отчет бергенде, сен ішік өтесің бұй оларына?
Менің бұғалтыр бар, қан юрист бар, олар мәшіш сұрауларда болшалар. Ошылғанда ауырлықлар болмады, ошыл ауыр түбілген. Ауыр команданы жинау, ауыр оқшаларына нетіргенде ауырға, дәшілер ауыр. Ошылып, оғына ошырға ол бір күн бордым ошырым. Әмінде шлеп кету, команданы тұқыла өзім білен бір фикір дәшілік үшілеріні жинау, мүне ол имақиманы.
Әнәсі аларыны рухландырады емесің, әнәсі алар еріп сенің үшілер, не үшін?
Мені...
Юғары қызмет қаққым ма? Сен маты болған үшін ма анда? Нәрсесін?
Менің ойлауымша, нешік мен өзімнің дизайнерларымдан мәселен рухландырам. Олар еліклемейді. Олар тілеген ебірлерін тұрмышқа ошыра олалар.
Ерік дегенде жүнге біз олаған кем біз демократия керек деп, демократия
ес. Жоқ, ижады.
Саяси демократия да бұла алабен.
Ижады
ерік.
График деген әйбір бар ол, әмі біз, ұндан жидіге қатек үшін біз Островский ұрамы бойынша. Әмі дәләкен біздің дизайнерлар түнінде отыралар, ертікті келелер, ұйықтыда қол алалар. Ну, ұйықтыда бенде алар тегі түнін бойы үшіліп шалы. Біздің сезонны деген әйбір бар бір бар. Қыш күн әйті, корпоративны заказлар, ұжа, мне...
Яңа ел бәйрәмнәрне?
Фирмада алға, хәм, онда әлбәттә оборудлар бүтәнчә бара. Җәй көне ул туй заказлары, җин юбилейлар, мен җәй көне шул дип яшәр бит. Башлар. Шул җин туйдагы туй заказлары бу менә замочклар, булдаклар, бокаллар, алкогольләрдә җин сүрәтләр ясау, открыткалар, кошыклар, менә шушы туй тематикасына полностью без
Мені күз қазір көп күші депрессия болған, үшесі келмей күшінің емі. Лекен сені олай ете алмайсың, шынки сенің артыңда командың бар, сен үшлемесен командыңда үшлемеске әмкен. Өзіңнің үшік күн сайын үшке үйінәлтесің.
Қызық сұрау. Қазір күз күні мұнда особы депрессияға бәріліп соғылып жүрерге вақыт ең, шынки яғай олда бара. Әм яңа ел бүләкләріне күшілі әзірләу бара. Бәтті әмінда түрші депрессияға бәрілі өкпай вақыт ошырған ұтасын. Ешілай тұрасын әйінді күн өте. Еміне ноябрдың бошығына әйінді ұртасы. Енді көп заказларының көбісін әйінді өтеп, біз мені береміз.
Кризис тілер бүдің қазір, доллар үсе аңында, мұна алар сізген тәсір етем?
Тәсір етем. Чүнки біздің көп
материалар Алма.
Хәм, әлбәттә, күп заказлар бүтән илләрдән, Италиядан. Хәм, доллар күтәрелү бизгә тәсир итәләр.
Без бит авылда, менә син Казанда туган, әтиең тәрбия бирә. Гадәттә татар әтенлерін тәрбиесі бұл тыйнақ бұл, бешлеге ұқы, шул іштен бұшқы, мені бұл, тәртіплі бұл, ішіңде бұл, ішлі бұл, іш керек бұл, юқ бұл, ауыл тұрыда сөз юқ, сен мені ең мұхиме ұқы бітір, ішлі бұл, бітті кетті. Сен бұл тәртіп білен келешесің
ба? Юқ. Ғымын бұл тәртіп білен келешмейм, қамына ондай болаларына әрәмге тұрмышларын үткерәлер деп ойлайым. Хәр бір бала ол шұлқатлік индивидуал болып туа, хәр баланың шұлқатлік күшті потенциалы бар. Хәм қызғанышқа қоршы әтенелер мұна шушы күнделік ошығу білен балаларының индивидуалігін көрмейші, балалардан нендейдір стандарт робот бар емсілар. Тіге мұна тұрышалар башта оқы бітір, мұна бешіліге оқы бітір, бешілігі нәр болсын, мұна аннары бешіліге бітіргеш қызыл диплом, қызыл университет университетқан. Баланың нендей тілегі, бешілі болмасын, үшілі болсын, оның бит нәрсеге стремлениесін,
ұмтылғанын
әнелерінің ғымымен көресі келмей. Оларын көрмейлер, ғымымен олар қорқалар. Кіші көрмәсін, кіші ешітмәсін, кіші болсан, кіші ешітсен, әрсі, мен кішіден ойырылма, мен оны ұламын. Хәр бір кіші индивидуал болға тиеш. Балада, бетінде ол бала туғаш көріне, оның ұмтылышы, оны көбірек көрселер, бәлікі бізде көбірек креатив индивидуал кішілер
болады. Қам ішмәкәрлер көбірек болады, ішмәкәр башқаша, ішмәкәр бола алмай.
Мен бетінде даже выражение есть. Еще до пенсии долго, деген. Как бы инде бене. Или сколько еще сидеть до пенсии, деген. Выражение баруща. Қызғанышқа қоршы, мене келе, отна бошлана, отна охрын күттіп, мене шолай, от күн өте, ой өте, ел өте, тұрмыш біте, хам нәрсеге келеді. Қазір енді күннен күн орта, тонышық барам, ешілер бік күшілі, мене қазіргі ешілер, мене менен кішілеклер, енді мен студентлар, мен бік күші, олар да енді одым сайын күшілерек, олардың тігі өз-өзілерін көрсету, тігі қоядыр пәдінсі күні жиналып ұтыру түгіл, әміне дұрысын күрек кәнді өзінің ізін қолдырасы келеді. Ондайлар хәр көбірек.
Сенде ондай ой болмады, мен атна башына, атна азағында клуб қабарамын да, таған яңа атна башынан клуб қабарамын да, яңа атна башынан
деген. Әлбетте, мен ішілегенде отна ақырын бек қаты күтіп ала берем. Хәм әлбетте бар еді тұрмышының зіреге өткен өту моменті, мен өз ішім білен шығырленмегенде. Мен ол ішіні нашар деймейм, просто мен өзімді ол жерде тапмадым. Шоңа көре, күн сайын мүлі күн өте и шындай хыс барлыққа келе, сен өзіңнің тұрмышыңның мүлі зіреге
үлкересің.
Ол шылқатлік депрессияға
мүлі депрессияның сен келе екен.
Мүлі шылқатлік өзіңнің керек түгіл етіп хыс етесің. Хәм мүлі шылқы хыс бек қота
ұзақ. Шоңа көре өзіңнің өтірушілер де артайында шыл сәбетлі. Әне өзін тапсалар, мәселен, сенің шеккенде, өз ішін башылап, өз яратқан
үнәлішінде... Онда яңып ерісің, онда бетінде түнне тұрып, мен айнаға көпін тапқыш қалтыратқан бар, мәне шушы-шушы, мәне нешікте болысың сен деп елі. Ну, или, мәселен, яғни, мәселен, мәне ұтырамыз екен бүгін, мәне нәрседір жетмей бізге, кеттік Мәскәуге выставкаға, или, мәселен, нәрседір жетмей, мәне біз Америкаға барып қайттық. Біз көрдік, ол бік зұр опыталарының мәне шушыға беттіке.
Ишмекер Алина Хайриддинова белән Рустам Исхакый сөйләште. Хайриддинова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.